Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kudzoserwa mukupohwa vanhu.
Mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan?
Hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda, kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo, kana kuti vachitobuda munyika yeSudan. Zviri kunzi kunyika yeEgypt ndo kwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan. Zviri kunzo pafiwa kusvika pazuva ranhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Kureva kuti hondo iyi ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu. Vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi. Zvizvarwa zvemuSudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro hwemhuri huri kukanganisika. Vari kutiwo upenyu semaziviro avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika, kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa, kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaivapa raramo, zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika. Saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan, yakanganisa ugaro hwevanhu.
Nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan?
Nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka. Vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo, vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike. MuZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi, chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane, chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana. Naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe, mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe, ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvinokaite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike.